Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu alladhi khalaqas السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها
Allahu është ai që i krijoi qiejt dhe tokën, dhe ai lëshoi prej së larti ujë, shi, e më të nxjerr fruta si ushqim për ju, dhe për të mirën tuaj u vuri në shërbim anijet, të lundrojnë në përdet me urdhrin e ti, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumejt. Për ju nënshtroi diellin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht udhëtojnë, për ju përshtati edhe natën e ditën. Dhe a ju dha gjitha të që e kërkuat, që kërkoj nevoja juaj, dhe edhe në qofë se përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini t'i përkufizoni në numër. Vërtet, njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Raisi, deklaroi se ai ka zgjedhur një kabinet për të përmirësuar ekonominë e Iranit dhe për të luftuar korrupsionin, ndërsa parlamenti iranian filloi sot debatin mbi ministrat e propozuar nga presidenti iranian. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Raisi, mori pjesë në një seancë të hapur të parlamentit të shtunën në mëngjes, së bashku me zëvendësin e tij të parë Muhammed Mohber dhe shefin e tij të stafit Golam Hussein Ismaili. Presidenti iranian filloi me një përshkrim të planeve të tij për kabinetin e ardhshëm, duke thënë se ato janë hartuar për të siguruar drejtsinë dhe progresin në Iran. Ne dimë që koha për shërbimin ndaj popullit iranian është e shkurtër dhe dhimbjet dhe problemet e njerëzve janë të shumta, tha presidenti Raisi. Mëtej, presidenti iranian vuri në duke përpjeket që synojnë frenimin e pandemisë koronavirusit si një përparësi kryesore e kabinetit të tij qeveritar, duke thënë se rritja e ekonomisë së vendit dhe përmirësimi i jetës së njerëzve janë gjithashtu prioritete në agjendën e tij. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se lista e propozuar e ministrave të tij përbëhet nga figura të reja dhe me përvojë, karakteristike kryesore e të cilave është angazhimi për të punuar me zell dhe për të luftuar korrupsionin në vend. Presidenti iranian mbrojti përbërjen e kabinetit të tij duke thënë se ai ishte përpjekur të zgjithë më të kualifikuarit në fusha të ndryshme. Vlen theksohet se më datën 13 gusht, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, dorëzoi listën e ministrave të propozuar prej tij për të marrë votbesimin në parlament. Presidenti Reisi do të ketë deri në 3 muaj kohë për të emëruar një zvendësues në rast se ndonjë nga ministrat e propozuar prej tij nuk arrin të fitoj votbesimin e deputetëve të parlamentit iranian. Komandanti i sapo emëruar i flotës luftarake detare të Iranit, admiral Shahram Irani, deklaroi se Republika Islamike e Iranit dhe Pakistani luajnë një rol kyç në ruajtjen e sigurisë në ujrat e vendeve të rajonit, duke u kërkuar të dy vendeve të rrisin bashkëpunimin për të garantuar sigurinë në Oqeanin Indian. Pakistani ka pasur gjithmonë një prani shumë autoritare e të koordinuar në det, tha admiral Shahram Irani, në një takim të shtunën në Teheran me shefin e shtabit të flotës luftarake detare të Pakistanit, admiral Muhammad Amjad Khan Niazi. Komandanti i flotës luftarake detare të Iranit shtoi se marrëdhëniet e rënjosura thellë midis dy vendeve në fushën detare patjetër do të hynë në histori. Komandanti i lartë ushtarak iranian theksoi ndër të tjera se strategjia më e rëndësishme e Republikës Islamike të Iranit është rritja e marrëdhënieve bazuar në diplomacinë e mbrojtjes. Vendi ynë i është nënshtruar sanksioneve të padrejta dhe ka kaluar një periudhë të vështirë gjatë 4 dekadave të fundit, tha admiral Shahram Irani, duke theksuar se Irani megjithatë ka arritur të përmbush qëllimet e tij. Komandanti i flotës luftarake detare të Pakistanit, admiral Muhammad Amjad Khan Niazi, mbërriti në Teheran të shtunën për të diskutuar mënyrat e mundshme për të forcuar marrëdhëniet ushtarake dhe detare, për të përmirësuar sigurinë rajonale dhe për të përdorur përvojën e të dy vendeve në kryerjen e misioneve detare dhe në mbrojtjen e interesave kombëtare të Iranit dhe Pakistanit në ujrat detare. Në muajin prill të këtij viti, forcat detare të Republikës Islamike të Iranit dhe një flotilje vizituese e anijeve luftarake nga flota luftarake detare e Pakistanit organizuan manovra të përbashkëta në gjirin Persik, të cilat shtriheshin edhe në ngushticën e Hormuzit dhe deri në pjesën veriore të Oqeanit Indian. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas deklaroi se Xhamia Al-Aqsa është një vije kuqe dhe çdo akt agresioni kundër këtij vendi të shenjtë islamik do të përballet me një përgjigje të fortë nga rezistenca palestineze. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze me bazë në Rripin e Gazës i bëri komentet në 52 vjetorin e djegjes Xhamis Al-Aqsa nga regjimi sionist. Hamasi është gati të përgjigjet, thuhet në deklaratën e lëvizjes rezistencës islamike palestineze. Me 21 gusht të vitit 1969, Xhamia e shenjtë Al-Aqsa u doq nga një kolon australian i quajtur Dennis Michael Rohan, në koordinim me zyrtarët izraelit dhe forcat ushtarake të regjimit sionist. Xhamia Al-Aqsa është një vijë kuqe dhe çdo sulm ndaj saj do të përballet me rezistencën heroike të popullit palestinez, dhe palestinezët nuk do të lejojnë që ndonjë zjarr të arrijë përsëri në këtë xhami, theksoi lëvizja palestineze Hamas në një deklaratë të shtunën, njofton qendra palestineze për informim. Deklarata e Hamasit tha se zjarrvënja e vitit 1969 ishte fillimi i një skeme të zgjeruar të judaizimit, shpërngulljes dhe rënimit të praktikuar nga regjimi sionist, që synonte krijimin e tempullit Shifut të tij në vend të xhamisë së Shenjt Al-Aqsa. Operacioni Shpata e Kucit është ende duke vazhduar dhe rezistenca palestineze është e përgatitur për t'ju përgjigjur krimeve të pushtuesve sionist kundër xhamisë Al-Aqsa, paralajmëroi lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas. Ushtria ruse tha se mbrojtja ajrore e Sirisë rrëzoi 22 nga 24 raketa të lëshuara nga avionët luftarak izraelit gjatë një agresioni të fundit ndaj Sirisë. Admirali Vadim Kulit, kreu i qendrës së pajtimit të ushtrisë ruse në Siri, e bëri njoftimin pasi 6 avion luftarak izraelit goditën objektiva në kryeqytetin Damask dhe në qytetin perëndimor të Homsit, duke përdorur hapësirën ajrore të Libanit. Admirali Vadim Kulit tha se njësitë e mbrojtjes antiajrore të Sirisë rrëzuan 22 nga 24 raketat e lëshuara nga avionët luftarak izraelit me anë të sistemeve të mbrojtjes ajrore të furnizuara nga Rusia, të quajtura Pantsir-S dhe Buk-M2. Duke raportuar mbi sulmet ajrore izraelite ndaj Sirisë të enjten vonë, rrjeti televiziv libanez Al-Mayadin tha se njësitë e mbrojtjes ajrore të Sirisë kishin kapur shumicën e raketave të lëshuara gjatë sulmit izraelit. Ministria e Jashtme e Sirisë bëri thirrje ndaj Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe Këshillit të Sigurimit për të marrë përgjegjësinë bazuar në kartën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe për të vepruar me vendosmëri për të parandaluar përsëritjen e sulmeve të regjimit izraelit kundër territorit të Sirisë. Greqia ka instaluar një gardh dhe sistem vëzhgimi 40 kilometra në kufirin e saj me Turqinë, pasi shprehet e shqetësuar për numrin në rritje të refugjatëve nga Afganistani. Ne nuk mund të presim në mënyrë pasive, tha ministri i mbrojtjes i Greqisë Mikalis Krisokoidis, gjatë një vizite në rajonin Evros të premten më 21 gusht. Në një bisedë telefonike me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se një rritje e njerëzve që largohen nga Afganistani mund të përbëjë një sfidë serioze për të gjitha vendet. Kufit tanë do të mbeten të paprekshëm. Një val e re migrimi është e pashmangshme nëse masat e nevojshme nuk merren në Afganistan dhe në Iran, tha presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Komendet e presidentit të Turqisë erdhën ndërsa Turqia u bëri thirrje vendeve europiane të marrin përgjegjësinë për refugjatët afgan. Greqia, e cila ishte në vijin e parë të krizës emigrantëve në vitin 2015, kur më shumë se 1 milion njerëz që iknin nga lufta dhe varfëria në lindjen e mesme kaluan nga Turqia në Bashkimin Evropian, ka thënë se mund të kthejë mbrapsh çdo afgan që mbërrin ilegalisht në Greqi. Nga emigrantët që mbërritën në Greqi gjatë krizës së emigrantëve në vitin 2015, shumë prej tyre udhëtuan mëtej në të gjithë Evropën, por rreth 60.000 emigrantë kanë mbetur në Greqi. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se 13 vende kanë pranuar deri më tani të strehojnë të paktën përkohësisht refugjat afgan, të cilët janë evakuar, dhe se të paktën 12 vende kanë pranuar të veprojnë si rrugë tranziti për të evakuarit, ndërta amerikan dhe të tjerë. Sekretari Amerikan i Shtetit Blinken tha në një deklaratë se afganët që mund të përfitojnë nga statusi i refugjatit nuk kanë kaluar ende procesin e kontrollit për të vendosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do të strehohen përkohësisht në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni të Veriut, Kanada, Kolumbi, Costa Rica, Kili, Meksik, Poloni, Katar, Ruand, Ukrainë dhe Ugandë. Ndër vendet tranzit përfshihet Bahreini, Danimarka, Gjermania, Italia, Kazakistani, Kuvajti, Katari, Tadjikistani, Turqia, Emiratet e Bashkuara Arabe, Britania dhe Uzbekistani. Në këtë mënyrë, Gjermania, Britania, Italia, Danimarka dhe 8 shtetet e tjera kanë deklaruar se nuk do t'i strehojnë refugjatët afgan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqen dëshpërimisht të evakuojnë me mira njerëz nga Afganistani, ndërsa janë shtuar njoftimet për hakmarrje nga ana e talibanëve kundër afganëve që punuan me forcat e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një nga pengesat kryesore për njerëzit që duan të largohen nga Afganistani është udhëtimi i rrezikshëm për në aeroportin e Kabulit, me gjithë se krerët e grupit militant Taliban kanë deklaruar se nuk do t'i pengojnë njerëzit për të shkuar në aeroportin e Kabulit dhe për të larguar nga Afganistani. Gjithashtu, grupi militant Taliban ka shpallur amnisti për të gjithë ata që kanë shërbyer për forcat e huaja në Afganistan si dhe për qeverinë e Afganistanit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të këtij programi ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar robërve të Qerbelas, këtyre martirëve të mëdhenj të historisë së njerëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni. Robërit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Dita e 11 e Muharremit ishte dita e fillimit të robërisë së familjes së të dërguarit të Zotit. sallallahu alaihi wa sallam. Gratë dhe fëmijët e plaçkitur me rroba të grisura, trupa të fshikëlluar dhe fytyra të enjtura nga shuplakat, prisnin në robëri. Dielli i ditës së 11 të muajit Muharram të vitit 1361 lindi, e ndërsa trupat e pastër të dëshmorëve qëndronin shpërndar në cepat e tokës së Qerbelas. Tendat gjysmë të djegura dhe gratë dhe fëmijët që nuk ishin fjetur, përgatiteshin për ngjarjet e ardhshme. Imam Sejadi alayhis salam ende digjej nga ethet dhe halla e tij Zejnebi alayha salam ishte infermierja e tij. Vajzat me veshët e tyre të shqyrë gjatë grabitjes së vathëve dhe me këmbët e tyre me fluska nga gjembat e shkretëtirës, pshërëtinin dhe rënkonin. Gratë dhe fëmijët e plaçkitur, me rroba të grisura, trupa të fshikulluar dhe fytyra të enjtura nga shuplakat, prisnin në robëri. Omer bin Saad urdhëroi trupat e tij të varrosnin trupat e të vrarëve, dhe pastaj urdhëroi prerjen e kokave të dëshmorëve të Qerbelas. Ai i cili ishte një djallë në formën e njeriut, urdhëroi që trupat e dëshmorëve të Qerbelas të shkelen nga kuajt. Ushtarët e tij zemërzinj bën të njëjtën gjë. Kur kokat u vendosen mbi shtiza dhe kufomat u shkelen, lotët filluan të binin nga syt dhe gratë filluan vajin, si kur të kishtë ndodhur një tjetër ashura. Mezdita me diellin e saj përvëlues, zhuriti tokën e Qerbelas. Omer ibn Saad urdhëroi që gratë dhe fëmijët të hipnin mbi devet e gjymtuara dhe pasamar. Ushtarët e tij zemërzinj nxituan drejt grave për t'i marrë me dhunë, kur papritmas Hazrete Zejnebe Kobra alayha salam, kryetarja e karvanit dhe streha për gratë e pafuqishme, bërtiti: Omer ibn Saad, Zoti e rësoft shikimin tënë në këtë botë dhe në ahiret. A nuk e di se këto janë amanetet e profetit dhe nderi dhe respekti i tyre duhet të ruhet në çdo mënyrë? Thuaj ushtarve të tu të largohen prej nesh në mënyrë që ne të hipim vetë. Omer ibn Saad, të cilit i duket sikur nga fyti Zejnebi dëgjoi zërin e Aliut, pranoi me njëherë. Ushtarët e tij tërhiqen. Dhe Hazreti Zejnebi alayha salam dhe motra e saj, Umm Kulthum, ndihmojnë gratë dhe vajzat të hipin mbi deve. Pastaj Zejnebi alayha salam shikon për rreth dhe sheh se përveç saj dhe Imam Sejadit alayhis salam, i cili është shumë i sëmur, nuk ka asnjë tjetër që ta ndihmoj. Hazreti Zejnebi alayha salam dëshiron të hip edhe Imam Sejadin në deve. Por Imam Sejadi thot: Halle dashur, hipti, unë do të marrë ndihmë nga njerëzit e Omar bin Saadit për të hipur. Zejnebi e vetme dhe me vështirësi të më tha, hipi në një deve dhe kujtoja Basalion dhe Ali Akbarin, se si me respekt e hipnin mbi deve dhe ruanin shëntërinë e profetit. Një rënkim i doli nga goja e Zejnebit dhe lotët filluan të rrjedhin nga sytë e saj. Urdhër të Omar ibn Saadit për të shtuar vuajtjet e të burgosurve. Karvani i robërve kaloi pranë vendit ku ndodheshin trupat e dëshmorëve. Dhe kur sytë e grave ranë mbi trupat e dëshmorëve, ato qanë dhe bërtitën, dhe goditën faqet e tyre. Ky karvan vuajtjesh dhe pikëllimesh pas një rrugë të gjatë dhe raskapitese. Në mbrëmje arriti në portën e Kufas. Karvani u mbajt pas portave të Kufas, deri në mëngjes. Por gjatë rrugës, kudo që kishte një rënkim nga robërit, ato e goditnin në kokë me shtizë dhe e goditnin me litarë në trup. Ndërsa Zejnebi, pavarësisht nga të gjithë vuajtjet dhe nxehtësia e madhe, vazhdonte të ngushëllonte të pikëlluarit dhe ishte streh për të pastrehur.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehibejtit të profetit. Miq të nderuar, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar jetës dhe veprës së Imam Sejadit alayhis salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Funksioni i Imam Sejadit alayhis salam në një periudhë plot rreziqe. Speciale me rastin e përvjetorit të martirizimit.
Në këtë program do të paraqesim një vështrim nga periudha në të cilën jetoi Imam Sejadi alayhis salam, si dhe do të flasim rreth metodës së përballjes së tij me pushtetarët e dinastisë me vite dhe udhëzimin e njerëzve.
Dita e 12 e muajit Muharrem është përvjetori martirizimit të Imam Ali bin al-Husein alayhi salam, i njohur me epitetin Sajjad. Ali bin al-Husein, pas ngjarjes tragjike të Qerbelas, në vitin 61 Hijri mori përgjegjësinë e imamatit dhe në vitin 94 Hijri u helmua nga agjentët e Husham bin Abdul Malik, kalif i dinastisë Emevite dhe ndroi jetë. Ajo çfarë është transmetuar përgjithsisht nga Imam Sejadi alayhi salam është adhurimi, sejdet dhe përuljet e gjata të tij, dhe kjo u bë shkak që ata ta quajnë me epitetin Sejad dhe Zeinul Abidin, që do të thotë zbukurimi i adhurimit. Për këtë arsye, disa njerëz besojnë se Imam Sejadi alayhi salam ka qëndruar larg zhvillimeve politike dhe shoqërore të asaj kohe, dhe në shumicën e kohës ka qëndruar në një qoshe duke kryer adhurim. Kjo është në kohën ku lëvizja dhe qëndrimi i Imam Sejadit alayhis salam është zhvilluar në kuadër të programit të imamëve paraardhës për realizimin e qeverisjes së shoqërisë në bazë të dispozitave hyjnore dhe për konkretizimin e fesë islame. Ky nip i nderuar i profetit sallallahu alaihi wasallam, ashtu si të gjithë njerëzit e tjerë të Zotit, ka ndjekur një politikë dhe trimëri të matur, duke i respektuar të gjitha çështjet e tjera. Ndërsa pas luftës dhe përpjekjeve 35 vjeçare të palotshme, e kreu misionin e tij me përgjegjësi dhe u martirizua, duke ruajtur dinjitetin e tij dhe të Islamit. Tani në përvjetorin e martirizimit të Imam Sejadit alayhis salam, do të flasim në lidhje me disa rrethana kohore dhe veprat të tij gjatë asaj kohe.
Imam Sejadi alayhis salam në vitin 61 Hijri ishte në karvanin e Imam Husejnit alayhis salam, që ishte nisur nga Mekka drejt Kufës. Ali bin Husein alayhis salam, pak para nisjes në fushën e Qerbelas, ishte sëmurë rënd dhe qëndroi sëmurë edhe gjatë disa viteve pas ngjarjes së Qerbelas. Pikërisht kjo sëmundje e përkohshme e Imam Sejadit alayhis salam u bë shkak që i vetmi mashkull të shpëtojë nga tragjedia e Qerbelas, në mënyrë që të jetë vazhduesi si rrugës së pastër dhe të vërtetë të babait të tij, të babait të tij të nderuar, Husein ibn Ali alayhis salam, për ngjalljen e fesë islame. Kushtet dhe rrethanat e shoqërisë islame të asaj kohe përbëjnë periudhën më të vështirë të historisë islame. Edhe pse shteti islamik edhe para kësaj kohe ishte shndruar në shtet despotik, mirë po kjo periudh kishte këtë dallim me periudhat e mëparshme që pushtetarët e dinastisë me vite, gjatë kësaj kohe, në mënyrë të hapur, shkelnin dispozitat e fesë islame dhe ofendonin simbolet e shenjta të islamit. Ata shkelnin të gjithë dispozitat e fesë islame dhe askush nuk guxonte t'i kundërshtonte për veprimet e tyre. Me ndodhjen e ngjarjes tragjike dhe të dhimbshme të Qerbelas, të gjithë e kuptuan se pushtetarët e Mevit, e sidomos Jezid bin Muavije, për të ruajtur pushtetin e tyre nuk friksoheshin nga asnjë veprim, dhe as nga vrasja e Imam Husejnit a.s., që ishte nipi i profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe ishte nderuar në të gjithë shtetin islam. Çështja tjetër e rëndësishme në atë kohë ishte kjo, që shteti islam përballej me një dekadencë mendore dhe intelektuale fetare. Mospërfillja e mësimeve fetare, shpenzimi i arkës shtetërore për sigurimin e dëshirave dhe ambicieve të kësaj bote materiale, humbje e rëndësisë së marrëdhënieve të njeriut me Zotin dhe të çështjeve shpirtërore, ishin për shkak që Islami të izolohet vetëm nëpër libra. Në këtë periudhë, njerëzit ndiqnin vetëm mësimet si përfaqësore të Islamit dhe kishin humbur përmbajtjen kryesore të besimit. Rënja shpirtërore e muslimanëve në këtë periudhë kishte arritur kulmin dhe një gjë e tillë mund të vërehet edhe në të dhënat që janë transmetuar nga organizimi i mbrëmjeve në Mekë dhe Medinë. Tregimi i Tawafit Taishe bin Tutalha, një grua këngëtare dhe e njohur për provokimin e meshkujve, i përket pikërisht kësaj periudhe. Është transmetuar se kjo grua gjatë kohës kur ishte duke bërë Tawaf rreth Qabes, filloi të këndoj ezanin për namaz. Ajo me këtë rast i dërgoi mesazh Harith bin Maksumi, guvernatori i Mekës, të cilit i kërkoi që të ndalë ezanin derisa ta kryej Tawafin. Harith bin Maksumi urdhëroi që të ndalet ezani, ndërsa ajo do të bëj Tawafin. Njerëzit filluan të kundërshtojnë atë duke i thënë se ti vetëm për një person që është duke bërë Tawaf e vonove kohën e namazit për të gjithë njerëzit. Ai ishte përgjigjur: për Zotin, nëse Tawafi i saj do të zgjas deri nesër në mëngjes, nuk do të lejoj që të këndohet ezani. Shembull tjetër është Omar bin Abi Rabia. Ai ishte një poet i shfrenuar i cili gjatë kohës së haxhit qëndronte në rrugë dhe i këndonte lirika vajzave dhe krave muslimane, duke i përshkruar bukuritë e tyre. Kur ftiq ky poet në qytetin e Medinës, u shpall zi publike.
Në një periudhë të tillë të errët, Imam Sejadi alayhi salam mori përgjegjësinë imamatit dhe udhëheqjes së shoqërisë islame për ta shpëtuar atë nga një dekadencë dhe rënje e plot. Imam Sejadi alayhi salam, pas ngjarjes së Ashuras nga Qerbelaja, u dërgua në Kufa dhe në kushte të tilla që ishte i zënë rob, filloi vendisimin e njerëzve kundër autorëve të kësaj tragjedie. Ubejdullah bin Ziyad, guvernatori i Kufas, i cili kishte urdhëruar që të vriten të gjithë meshkujt e familjes e Imam Husejnit alayhi salam, kur e pa Imam Sejadin alayhi salam, u befasua dhe pyeti: "A nuk e vrau Zoti Ali bin Husejnin?" Imam Sejadi alayhi salam, duke u përgjigjur, i tha: "Un kam pasur një vëlla më të madh i cili gjithashtu quhej Ali dhe njerëzit e vran atë." Ibn Ziyad, me paturpsin më të madhe, tha: "Njerëzit nuk e kanë vrar atë, por Zoti e ka vrar." Imam Sejadi alayhi salam në këtë rast u përgjigj duke lexuar ajetin 42 të surës Zumer të Kur'anit të Shenjtë, ku thuhet: "Natyrisht se Zoti merr çdo shpirt në kohën e vdekjes, dhe askush nuk vdes pa caktimin hynor." Kjo përgjigje ishte e rëndë dhe e padurueshme për guvernatorin e Kufas. Ai për këtë arsye urdhëroi që të heqin kokën Imam Sejadit alayhi salam. Në këtë rast, u shfaq karakteristika e pare imamatit dhe u dheheqje si Imam Sejadit alayhi salam, i cili tha: "Apo na kërcënon ne me vdekje? Digniteti ju mbrohet me vdekje. Ne e konsiderojmë krenari të vdesim në rrugën e Zotit dhe nuk i friksohemi vdekjes." Kjo përgjigje e matur u bë shkak që Ibn Ziyad të tërhiqet dhe karvanin e robërve të Qerbelas e dërgojnë në Damask, qendër tjetër e pushtetit të Jezidit. Edhe gjatë qëndrimit në Damask, kur ligjëruesi Jezidit hipi në Minder dhe filloi të ofendoi Imam Aliun dhe Imam Husenin alayhi salam dhe të lavdëroi udhëheqësit dhe pushtetarët e Mevit, Imam Sejadi alayhi salam nuk heshti dhe nga mesi njerëzve thirri me zë të lartë: "Mirë për ty, o ligjërues. Kënaqësinë e njerëzve ke bler me hidhërimin e Zotit dhe në këtë mënyrë sigurove një vend në ferr." Atëherë kërkoi nga Jezidi që të shkojë në Minber dhe të flasë me njerëzit. Jezidi lejoj që Imam Sejadi alayhi salam të hip në minber dhe të mbaj fjalim. Imam Sejadi alayhi salam me këtë rast hipi në minber dhe shpjegoi filozofinë e imamatit, ngjarjen e martirizimit të Imam Husenit alayhi salam, si dhe rolin e pushtetit të dhunshëm e Mevit në këto krime, pavarësisht se ishte në qendër të pushtetit e Mevit. Thank you.
Periudha më e madhe e imamatit të Imam Sejadit alayhiselam ka përkuar me periudhën e sundimit të Abdul Melik Marwan, e cila ka zgjatur 21 vjet. Abdul Melik Marwan ka qenë aq shumë gjakpirës dhe i pafe, sa që vetë ai në një fjalim ka thënë se çdo kush që mëfton mua për devotshmëri, do t'ja kapus kokën. Ai gjithashtu i kishte dhënë pushtet të madh dhe gjakpirësit të njohur, Hajjaj bin Yusuf te Kafi, i cili ishte njohur edhe si armik i përbetuar i pasardhësve të Imam Aliut alayhis salam. Në kushte të tilla Imam Sejadi alayhis salam për ripërtëritjen e Islamit zgjodhi një metodë të urtë. Ai për të njohur njerëzit me të menduarin e drejtë Islam, mësimet e tij u publikonte në formë të këshillave dhe porosive të ndryshme. Në këtë mënyrë pushtetarët tregonin më pak ndjeshmëri. Imam Sejadi alayhis salam në këtë mënyrë mësimet e tij i ka kumtuar edhe për gjakpirësin e njohur, Hajjaj Yusuf Thekafi. Si për shembull kur Hajjaji shkatëroi Qaben, Imam Sejadi alayhis salam i ka thënë atij: "O Hajjaj, ke vendosur që të shkatërosh shtëpinë që ka ndërtuar Ibrahimi dhe Ismaili alayhis salam dhe po sillesh ndaj saj si të ishte pronë trashëgimisë tënde?" Fjalët e Imam Sejadit alayhis salam dikuan aq shumë tek Hajjaji me zemër të ngurtë, saqë ai menjëherë urdhëroi ushtarët e tij që të kthejnë çdo gjë që kanë plaçkitur. Imam Sejadi alayhis salam, përveç këshillave dhe porosive, në shumë raste, mësimet e tij ka publikuar në formë lutjesh. Shumë lutje të tij janë përmbledhur në librin e quajtur Sahife Sejadie. Ai gjithashtu, duke vuajtur për dëshmorët e Kerbelas, ka mbajtur gjallë ngjarjen e Ashuras dhe qëllimin e madh të kryengritjes së Imam Husseinit alayhis salam. Një ditë një person i tha Imam Sejadit alayhis salam: "A nuk do të përfundoj kur pikëllimi dhe mërzia juaj?" Imam Sejadi alayhis salam u përgjigj: "Mirë për ty. Profeti Jakub alayhis salam, për shkak se ishte zhdukur vetëm njëri nga familjarët e tij, ka vuajtur aq shumë sa humbi dritën e syve. Mirë po, unë kam qenë dëshmitar i vrasjes së babait, vëllezërve, xhaxhallarëve dhe të 17 personave të afërm të mi. Prandaj si është e mundur që të përfundoj pikëllimi dhe mërzia ime?" Lutet e pandalshëm të Imam Sejadit alayhis salam rritnin nga zemra e tij e djegur dhe kanë ndikuar në mbajtjen gjallë të qëllimeve të Imam Husseinit alayhis salam.
Dëgjues të nderuar, ju shprehim këshillime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Sejadit alayhis salam. Me këtë rast, po citojmë një frazë nga libri Sahifetu Sejadie: "O Zot, më jep forcë që të triumfoj ndaj atyre që më bëjnë padrejtësi. Më jep gjuhë që me argumente dhe arsye të triumfoj ndaj kundërshtarve. Më jep të menduar që të azgjesoj komplotet dhe mashtrimet e armiqve dhe të ndaloj agresionin e tyre." Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Allah. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risitë, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alejhi ve sellem.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fenë përpos futjes e inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri a.s. ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wa sallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risitë thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'u tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërimi madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me rrisitë dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton rrisit, ndihmon në shkatërrimin e Islamit."
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ul kabir ul muta'al. Maulana ya Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.